Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաչյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչի բացառիկ հարցազրույցը ազատություն ռադիոկայանին, Վաշինգտոնը կրկին ողջունում է պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հարցում և շարունակում է ուշի ուշով հետևել ժողովրդավարական գործընթացներին։ Դատարանը երկու տարվա ազատազրկման է դատապարտել պաշտպանության նախարարության նախկին աշխատակցին նախագահական ընտրություններից հետո նախարարի գաղտնի հրամանը բացահայտելու համար։ Համեքլուս հեռուստաընկերությունը պատրաստվում է 10 նորից հեռարձակումներ սկսել ինտերնետում։ Չինաստանում գործարկվել է հայ-չինական համատեղ Շանսի Նայրիտը, համագործակցության հաջող օրինակ թե լուրջ մրցակից Երևանյան Նայրիտի համար։ Կանդրադառնանք այլ թեմաների եւս կթերթենք Մամուլը, մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի այժմի հրատապ լուրերը։
Ամերիկացի իրավապահներին հաջողվել է ձերբակալել Նյու Յորքի կենտրոնում շաբաթօրը կանխված ահաբեկչական հարձակման գլխավոր կասկածյալին ամերիկյան հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչները հայտնել են, որ ձերբակալվածը պակիստանյան ծագում ունեցող Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Ֆայսալ Շահզադն է, դատախազերի Հոլդերը լրագրողներին տեղեկացրել է, որ Շահզադին ձերբակալել են Նյու Յորքի Քենեդիի անվան միջազգային օդանավակայանում, երբ նա փորձում էր օդանավ նստել ուղևորվելով Դուբայ։ Հայ-թուրքական սահմանի բացման հետ մեկտեղ Հայաստանը պետք է Ադրբեջանին վերադարձներ գրավյալ 5 շրջաններն ու բացեր Լաչինի ճանապարհը, Ադրբեջանի հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է այդ երկրի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Արազ Ազիմովը, նրա խոսքով կարգավորման այդ մի փուլում երկկողմ տնտեսական համագործակցություններ ծավալվելու Հայաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև։ Երկրորդ փուլում Հայաստանը պետք է ազատագրեր Քելբաջարի և Լաչինի շրջանի հյուսիսային հատվածը, ըստ Ազիմովի, սակայն այժմ այս ծրագիրը կյանքի կոչել հնարավոր չէ, քանի որ մեջբերում եմ նախագահ Սարգսյանն ինչ-ինչ քաղաքական պատրանքներից դրդված բավական լավ հեռանկարներից է հրաժարվել, նշել է Ադրբեջանի փոխարդ գործնախարարը։ Թուրքական Սաբահի փոխանցմամբ առաջիկա շաբաթներին Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը այցով կմեկնի Բաքու, նրա ուղևորության հստակ ժամկետներն առայժմ հայտնի չեն, Սաբահի աղբյուրները պնդում են, որ Բաքվում Էրդողանը մասնակցելու է ադրբեջանական գազի մատակարարման մասին նոր պայմանագրի ստորագրման արարողությանը։ Թուրքիայի խորհրդարանում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության հեղինակած սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթի առանցքային դրույթներից մեկը երեք տապալվել է դրույթն, ըստ որի գործնականում բացառվում է դատական կարգով կուսակցությունների կասեցման պրակտիկան, բավարար թվով քվեներ չի հավաքել։ 550 թուրք պատգամավորներից նախագծի օգտին է քվեարկել միայն 327-ը, պահանջվող 367-ի փոխարեն։ նախագիծը չի դրվի նաև համաժողովրդական հանրաքվեի, քանի որ դրա համար այն պետք է առնվազն 330 քվե ստանար։ Հունաստանում շարունակվում է պետական սեկտորի աշխատակիցների երկօրյա գործադուլը, երեկերեկվան ուսուցիչների մի մեծ խումբ ներխուժել է պետական հեռուստատեսության շենք, բողոքելով կառավարության առաջարկած հակաճգնաժամային փաթեթի դեմ։ Ավելի վաղ Հունաստանի վարչապետ Գեորգիոս Պապանդրեուն հայտարարել էր, որ կառավարության մշակած հակաճգնաժամային միջոցառումների փաթեթը երկրի խորհրդարանում քվեարկության է դրվելու մայիսի 6-ին։ Փաթեթի ընդունման դեպքում Եվրամիությունը Հունաստանին խոստացել է ֆինանսական օգնություն ցուցաբերել 110 միլիարդ եվրո ծավալով։ Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարությունը հրահանգել է երկրի գլխավոր դատախազությանը գործադրել բոլոր հնարավոր ջանքերը Բելարուսից նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևի արտաքսմանը հասնելու համար։ Ղրղստանի կառավարությունը նաև չեղյալ է հայտարարել նախկին նախագահի անձեռմխելիության երաշխիքները, պաշտոնական Մինսկից պահանջելով անհապաղ կերպով հանձնել Բակիևին, հիշեցնեմ։ Բելարուսի իշխանությունները շարունակում են Կուրմանբեկ Բակիևին ճանաչել որպես Ղրղստանի օրինական ղեկավար։ Իսլանդական հրաբուխը կրկին խափանում է հյուսիսային Եվրոպայի օդային ուղևորափոխադրումների գրաֆիկը, 3-3-ան մոխրի ամպը կրկին հասել է Իռլանդիայի տարածք, ինչի արդյունքում փակվել են երկրի բոլոր խոշորագույն օդանավակայանները։ Օրվա երկրորդ կեսին հրաբուխային ամպը հասել է Շոտլանդիայի հյուսիսային շրջաններ։ Իրանի միջուկային ծրագիրը լուրջ վտանգ է ներկայացնում ողջ աշխարհի համար, անցած գիշեր ելույթ ունենալով Նյու Յորքում Մակի ամբիոնից հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը։ Զանգվածային ոչնչացման զենքերի չտարածման մասին պայմանագրի դրույթները խախտող պետությունները պետք է խստորեն պատժվեն, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Ավելի վաղ Մակում ունեցած ելույթի ընթացքում Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը հայտարարել է, որ Իրանին ուղված մեղադրանքները որևէ հստակ ապացույցի վրա հիմնված չեն։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Միացյալ Նահանգները վերստին հայտարարում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում նախագահ Սերժ Սարգսյանի դիրքորոշումը պաշտպանելու մասին և շարունակում է համապատասխան քայլեր ակնկալել Թուրքիայից։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է Հայաստանում Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը, փաստելով, որ Վաշինգտոնը ուշի ուշով շարունակում է հետևել նաև Հայաստանում ընթացող ժողովրդավարական գործընթացներին, դեսպանն ընդգծել է։ Միացյալ Նահանգներին շարունակում է մտահոգել փաստը, որ մարտի 1-ի դեպքերից հետո կալանավորված մի խումբ ընդդիմադիր գործիչները այսօր էլ մնում են անազատության մեջ։ Դեսպանի հետ զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը, լսենք մանրամասները։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձը պարզ դարձրեց, որ Հայաստանը չի կասեցնում Թուրքիայի հետ մերձեցման գործընթացը, այլ սպասում է այն ժամանակին, երբ Թուրքիան ավելի պատրաստ կլինի դրան, և մենք ողջունում ենք նախագահ Սարգսյանի որոշումը կենդանի պահել գործընթացը։ Այսօր այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հայտարարեց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը.
Armenia is waiting for a time when Turkey is more ready. We applaud President Sarkisian's decision.
Մենք կարծում ենք, որ այդպիսով կողմերը հնարություն են ստանում աշխատել խաղաղության, կայունության և հաշտեցման տեսլականի ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է աջակցել երկու երկրների հարաբերությունների բարելավման ընթացքը, ինչպես նաև շարունակում է կողմերին հորդորել անել հնարավորը կարգավորման դուռը բաց պահելու համար։ Արձանագրությունների վավերացման կասեցումը հիշեցնենք, հայկական կողմը բացատրում է հանգամանքով, որ Թուրքիան խախտել է բոլոր խելամիտ ժամկետներն ու շարունակում է Հայաստանի հետ խոսել նախապայմանների լեզվով։ Դեսպան Յովանովիչին հարցրինք, Վաշինգտոնը ընդունում է, որ գործընթացի եթե ոչ ձախողման, ապա առնվազն կասեցման մեղքն իսկապես թուրքական կողմինն է։ Համոզված չեմ, թե տվյալ դեպքում մեղավոր փնտրելը կոնստրուկտիվ կլիներ։ Կարող եմ արձանագրել միայն, որ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումն այս հարցում միշտ եղել է հստակ։ Վերահաստատեմ այն. Հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացը պետք է առաջ գնա խելամիտ ժամկետներում եւ առանց նախապայմանների, հավելեց Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Տիկին Յովանովիչը հատուկ ուշադրություն հրավիրեց հետևյալի վրա. Ըստ նրա, վերջին 3 տարիների ու հատկապես վերջին 1 տարվա ընթացքում ականատես եղան Հայաստանի եւ Թուրքիայի հասարակությունների, ժողովուրդների փոխադարձ ձգտմանն ու հետաքրքրությունը, ուղղված միմյանց ավելի լավ ճանաչելուն, միմյանց հետ կապեր հաստատելուն։ Ես ինքս այս ընթացքում թուրքերի շատ խմբեր տեսա այստեղ Հայաստանում, ուսանողներ, տուրիստական գործակալներ, ովքեր հետաքրքրված են այստեղ գործարարությամբ զբաղվելու հարցում։ Կարծում եմ, այս ամենը շատ դրական է։ Դրական է նաև այն, որ այս տարի առաջին անգամ Թուրքիայում նշվեց ապրիլի 24-ը, հայերի հիշատակի օրը, և այն էլ ոչ թե մեկ, այլ 3 արարողությամբ, ասաց Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Կարծում եմ, վերջին մի քանի տարիներին թուրք հասարակության մեջ բավականաչափ հետաքրքրություն է զարգացել միտված սահմանից այն կողմ տեղի ունեցող իրադարձությունների ընկալմանը, հայերին ավելի լավ ճանաչելուն։ Կարծում եմ, սա ծայրահեղորեն կարևոր զարգացում է, և հարկ է, որ այն հետագա քաջալերանքի արժանանա, քանի որ լինում են ժամանակներ, երբ կառավարությունն է առաջնորդում ժողովրդին, սակայն լինում են նաև այնպիսի պահեր, երբ ժողովուրդն է առաջնորդում կառավարությանը։ Եվ այսօր, ինչպես Թուրքիայի, այնպես էլ Հայաստանի ժողովուրդները հասկանում են, որ սա ինչ-որ առումով պատմական անոմալիա է, երբ 21-րդ դարում Եվրոպայում կան փակ սահմաններ, և այդ վիճակը չի կարող շարունակել գոյություն ունենալ։ Ժողովուրդների սովորական մարդկանց փոխճանաչումն ու մերձեցումը հենց այն հիմքն է, որի օգնությամբ պետք է ծավալվի հետագա քաղաքական և դիվանագիտական աշխատանքը։ Հայաստանյան մի շարք ընդդիմադիր գործիչներ պնդում են, որ այժմ հայ-թուրքական գործընթացը վերակենդանացնելու համար միջազգային հանրությունը կսկսի ուժեղ ճնշում գործադրել Սերժ Սարգսյանի վրա Ղարաբաղի հարցում առաջընթաց ունենալու համար, ինչը սակայն ըստ ընդդիմության հղի է հայկական կողմի համար անընդունելի զիջումների վտանգով։ Որքանով են արդարացված այս օրինակ մտահոգությունները։ Ի պատասխան մեր այս հարցին, դեսպան Յովանովիչը նախ նշեց, որ անկախ ամեն ինչից Ղարաբաղյան կարգավորումը շատ կարևոր եւ անհրաժեշտ գործընթաց է ողջ տարածաշրջանում կայունության ապահովման առումով։ Իսկ ինչ վերաբերում է ճնշումներին, ապա չեմ կարծում, թե միջազգային հանրության անդամ որևէ երկիր այս հակամարտության որևէ կողմից ակնկալում է իրենց ազգային անվտանգությանը սպառնացող միակողմանի զիջումներ։ Իմ կարծիքով կողմերը ինչպիսի համաձայնության էլ որ հասնեն, լինի դա Մինսկի խմբի կամ այլ բանակցությունների միջոցով, նրանք դրանում պետք է տեսնեն իրենց իրական շահը։ Կողմերը պետք է նաև ընդունեն, որ լուծման համար պետք են փոխզիջումներ, սակայն պետք է ընդգծեն, որ ոչ Հայաստանից, ոչ էլ Ադրբեջանից միակողմանի զիջումներ չեն ակնկալվում։ Այս ամենն անհրաժեշտ է, որ համաձայնությունը լինի ամուր և տևական, ավելեց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Դեսպան Յովանովիչը մեծ զրույցում վերահաստատեց, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է ուշադրությամբ հետևել Հայաստանում ընթացող ժողովրդավարական գործընթացներին։ Ըստ դեսպանի, այդ հարցը Վաշինգտոնում ունեցած իրենց հանդիպան ժամանակ քննարկել են նաև նախագահներ Օբաման և Սարգսյանը։ Կարող եմ վստահեցնել, որ այս հարցը շատ կարևոր է մեզ համար, Եվ մենք մեր մտահոգությունները բավական համակողմանիորեն արտահայտել ենք մարդու իրավունքների մասին զեկույցում։ Երեկ մենք նշում էինք մամուլի ազատության միջազգային օրը եւ արձանագրեցինք, որ Հայաստանն այս անգամ եւս Freedom House-ի գնահատմամբ հայտնվեց ոչ ազատ մամուլ ունեցող երկրների շարքում, հիշեցրեց դեսպանը։
That Armenia has once again been declared a not free country with regard to press issues by Freedom House.
Բոլորիս համար շատ կարևոր է, որ մենք այս վիճակի բարելավմանն ուղղված համապատասխան միջավայր ստեղծենք, ասաց դեսպանը։ Ըստ նրա նշված ժամանակահատվածում Հայաստանի իշխանություններն անշուշտ կատարել են դրական քայլեր, օրինակ համաներման հայտարարումը, ինչն ամերիկյան կողմը ողջունում է։ Այդ ուղղությամբ աշխատանքը սակայն պետք է շարունակվի, որպեսզի ապահովվի յուրաքանչյուր անհատի ազատ եւ արժանապատիվ ապրելու իրավունքը, հավելեց դեսպանը։ Ինչ վերաբերում է Մարտի 1-յան իրադարձությունների հետևանքով դեռևս ազատազրկման վայրերում գտնվող մարդկանց, որոնց ընդդիմությունը համարում է քաղբան տարկյալներ, ապա դեսպանի խոսքերով այդ հարցն անշուշտ շարունակում է մտահոգել Միացյալ Նահանգներին։
Obviously some detainees from the March 1 events remain in prison. This is an issue concern for us.
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական զարգացումների մասին Երևանում ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր 2 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Պաշտպանության նախարարության նախկին աշխատակից Արմեն Սարգսյանին նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի գաղտնի հրամանը հրապարակելու համար։ Հիշեցնենք, այդ հրամանով Մարտի 1-յան իրադարձություններից օրեր առաջ նախարարը հրահանգել էր հատուկ պատրաստվածության վիճակի բերել զինված ուժերը։ Չնայած ընդդիմության պնդումներին, թե բանակը իրավունք չունի մասնակցել ներքաղաքական զարգացումներին, իշխանությունը հավաստիացրեց, թե հրամանը սահմանադրական է, իսկ նախկին Պաշտոնյան և նրա գործավարուհին պետք է պատասխան տան այն բացահայտելու համար։ Դատարանից մանրամասները հաղորդում Իրինա Հովանիսյանը։
Պաշտպանության նախարարության կապիտալ շինարարության վարչության նախկին պետ Արմեն Սարգսյանն այսօր դատապարտվեց 2 տարվա ազատազրկման, իսկ նույն վարչության ինֆորմացիոն խմբի ղեկավար Լյուսի Այվազյանը 1 տարվա ազատազրկման, բայց Այվազյանը ազատ արձակվեց դատարանի դահլիճից, քանի որ Ավան և Նոր Կամայքների ընդհանուր իրավասության դատարանը միաժամանակ վճռեց ազատազրկման ձևով պատիժը նրա նկատմամբ պայմանականորեն չկիրառել, նշանակել 1 տարվա փորձաշրջան և Լյուսի Այվազյանի վարկագծի նկատմամբ հսկողությունը դնել արտահայտատության նախարարության քրեակատարողական վարչության վրա։ Ինչ վերաբերում է Արմեն Սարգսյանին,
Արմեն Սարգսյան պատժել է ԿԿՀ-ի Հայաստանի Հանրապետության արտահայտության նախարարության համապատասխան քրեակատարողական վարչության վրա։
Արմեն Սարգսյանը եւ Լյուսի Այվազյանը հիշեցնեմ, ձերբակալվել են անցած տարեվերջին մամուլում Պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի 2008 թվականի փետրվարի 23-ի հույժ գաղտնի հրամանի քաղվածքի մի քանի կետերի հրապարակման առնչությամբ։ Արմեն Սարգսյանը մեղադրվում է պետական գաղտնիկի հրապարակմանը դրդելու, իսկ Լյուսի Այվազյանը հրապարակելու մեջ։ Ըստ մեղադրական եզրակացության, 2008-ի սեպտեմբերից Պաշտպանության նախարարության կապիտան շինարարության վարչության պետի պաշտոնից ազատված Արմեն Սարգսյանը տարվա աշնանը զանգահարել է Լյուսի Այվազյանին, պայմանավորվել են հանդիպել, հանդիպման ընթացքում նա Այվազյանից խնդրել է փաստաթղթի քաղվածքը փոխանցել իրեն։ Ապրիլի 24-ի դատական նիստում նրանք ընդունեցին իրենց առաջադրված մեղադրանքը և նշանակվեց արագացված կարգով դատաքննություն։ Հենց այդ օրը մեղադրող Արամ Ամիրզադյանը միջնորդեց Լյուսի Այվազյանի նկատմամբ ավելի մեղմ պատշաչափ կիրառել և նրան դատարանի դահլիճից ազատ արձակել, հիմնավորելով, որ նախ նա կին է, երկրորդ օգնել է նախաքննությանը, իսկ Արմեն Սարգսյանին միջնորդեց 2.5 տարվա ազատազրկում։ Այսօր Սարգսյանի պաշտպան Հովիկ Արսենյանը իր պաշտպանական ճառում հայտարարեց, թե պրակտիկայում չկա նման բան, որ հանցագործության դրդողը ավելի խիստ պատժի արժանանա, քան հանցագործությունը կատարողը։
Որ հասարակակում ուզում է իղացնել, հռոմեական իրավունքից մի հատ ուսումնասիր, երբեք տեսած չէ, որ կատարող դրդիչ հարաբերություններում, երբ որ պատժաչափ է նշանակում, հանկարծ դրդիչը ավելի խիստ պատիժ է ստանում։
Երբեմն դրդիչը կարող է հանդես գալ ավելի վտանգավոր ազնվորություն կամ օժանդակով կամ ռազմակերպիչ հաստե կատարողը
ներողություն եմ խնդրում։ Մեր հետ ցույց տվեք ես կյանքում, անցած կյանքում է, ասես բան գործ չունի, կներեք մարդացության այդպիսի բան ցույց տուր մեկը, պրակտիկայում մի հատ ցույց տուր, դրդիչը ավելի շատ է ստացել, հաստ կատարողը։
Նաև հիմք ընդունելով այն, որ մեղադրողը նախորդ դատական նիստում իր ճառն ասաց առանց սպասելու, որ ինքը ներկայացնի Արմեն Սարգսյանի վերաբերյալ լրացուցիչ փաստաթղթեր, Արսենյանը հայտարարեց, թե մեղադրող կողմը պարզապես հանձնարարություն է կատարում։
Այստեղ ոչ միայն դատավարական նորմերի խախտում է, այլև էթիկայի խախտում, որը նշանակում է, որ իսկապես մեղադրող կողմը հանձնարարություն է կատարում, և նրան հետաքրքիր չի արհամարած, ոնե թե անձը ինչպեսի բնութագրում ունի կամ առողջական վիճակ, քանի որ նրան հանձնարարել են, նա այդ պատիժը պետք է պահանջի։
Հովիկ Արսենյանը կարծում էր նաև, որ Լուսի Այվազյանը ևս ինչ-որ շահագրգիռ անձանց դրդմամբ է ի սկզբանե ներգրավվել այս գործում և ցուցմունքներ տվել Արմեն Սարգսյանի դեմ, նախորոք երաշխիքներ ունենալով, որ իրեն դատարանի դահլիճից ազատ են արձակելու։
Այս աղջիկները չի, այս աղջիկը խաբարը չի, վարը միևնույնը ջրի ես դուրս է գալու ես գործը, ամբողջը պարզվելու է, թե ինչպես տեղի ունեցավ կամ էդ ինչ է հրապարակվել, ու կողմից է հրապարակվել։
Ինքը Արմեն Սարգսյանը դատարանում իր վերջին խոսքում նման հայտարարություններ չարեց, միայն ասաց, որ ինքը համաձայնել է արագացված դատաքննությանը ակնկալիքներ ունենալով, և դատարանից խնդրեց արդարացի վճիռ կայացնել։ Արագացված դատաքննության պարագայում, ինչպես հայտնի է, պատիժը մեղմացվում է։
Խնդրում եմ ձեզ հաշվի առնել, անցած ուղին, իմ ընտանեկան վիճակը, հնարավորինս արդարացի վճիռ կայացնել։
Դատական նիստից հետո մեզ հետ զրույցում էլ Հովիկ Արսենյանը նշեց, թե գործը սարքված է։ Նա կոնկրետ անուններ չտվեց, թե իր կարծիքով ում կարող էր դա ձեռն տու լինել, միայն ասաց, թե դա կարող էր պաշտպանության նախարարություն Արմեն Սարգսյանի վերադարձը կանխելու քայլ լինել։
Ես համոզված եմ, որովհետև ըստ Արմեն Սարգսյանի հանրապետության նախագահը իրեն խոստացել էր հերթական կոչում տալու և նոր պաշտոն նշանակելու, և այդ նույն ուժերը կարողացան օճառ դնել Արմեն Սարգսյանի ոտքի տակ։
Այդ դեպքում ինչու ընդունեց իր մեղքը։
Ըստ իրան մեղքը չի ընդունել։ Արմեն Սարգսյանը ճարահատյալ իր ընտանեկան վիճակից դրդված էր, որ արագացված դատաքննության կարգիր արելու խնդիր կարգավորեց։
Այն ակնկալիքով, որ իրեն ազատ կարձակեց։
Այո, որ ազատ կարձակեց։
Արդարացման ակնկալիք, ինչու չուներ, եթե մեղք չէր գործ։
Որևէ այս վերջի տարիներին այդպիսի երևույթ եղել է, ես ասել եմ, մեր արդարացությունը առանց երիկամի է, դատախարությունը ինչպես որոշեց, այդպես էլ կլինի։
Լուսի Այվազյանը հրաժարվեց մեկնաբանություններից, նրա փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը մեզ հետ զրույցում միայն հակադարձեց, թե եթե այդպես էր, ինչու այնուհանդերձ Արմեն Սարգսյանը ընդունեց իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շարունակում են ու Բարաշանի հատուկ դպրոցի արդեն նախկին ուսուցչի դատաքննությունը, ով մեղադրվում է աշակերտների նկատմամբ անարակաբարո գործողություններ կատարելու մեջ։ Հիշեցնենք, աղմկահարույց այս փաստը հայտնի դարձավ միայն այն բանից հետո, երբ գիշերօթիկի երեխաներին օգնելու նպատակով դպրոց այցելեցին մի խումբ երիտասարդ կամավորներ։ Հենց նրանք էլ երկու տարի առաջ բարձրաձայնեցին սանիտարահիգենիկ վատ պայմանների, կրթության ցածր որակի, աշակերտների նկատմամբ իրականացվող ֆիզիկական բռնությունների ու սեռական ոտնձգությունների մասին։ Տնորինությունը սկզբում հերքեց, իրավապահ ները չհավատացին և անգամ քրեական գործ հարուցեցին այս մասին ահազանգող ակտիվիստ Մարիամ Սուխունյանի նկատմամբ։ Ուսուցիչը դատարանի առջև կանգնեց երկու տարի շարունակված բողոքի ցույցերից, տասնյակ նամակներից ու իրավապաշտպան կազմակերպությունների հորդորներից հետո։ Այսօրվա նիստից մանրամասները հաղորդում Հասմիկ Սմբատյանը։
Երևանի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր կրկին հետաձգվեց Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի սաների նկատմամբ նույն դպրոցի արդեն նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանի կողմից անարակաբարո գործողություններ կատարելու փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործի դատաքննությունը։ Նիստը հետաձգվեց, քանի որ գործով դժոխ ճանաչված դպրոցի նախկին սաների փաստաբանները հայտարարեցին, որ դատարանից դեռևս պաշտոնական պատասխան չեն ստացել գործի նյութերի տրամադրման դիմումինի պատասխան և միջնորդեցին մեկ շաբաթ ժամանակ տրամադրել քրեական գործի նյութերը ստանալու և դրանց ամբողջովին ծանոթանալու համար։
Եթե այսօր դատական միստը շարունակվի, ոտնահարի ու ուղղակի դժողի իրավունքները, դատական քննությունը կդառնա ինչ-որ առումով ոչ արդյունավետ և անգամ ձևական։ Դրա համար խնդրում ենք հետաձգել դատական միստը հնարավորություն տալ ամբողջ գործի նյութերին ծանոթանալու, պատճենները ստանալու, նաև համադրելու գործի նյութերի հետ։
Չնայած դատախազ Բատիկյանի առարկությանը, նախագահող դատավոր Գաբրելյանը նիստը հետաձգեց մինչև մայիսի 12-ը։ Դպրոցի նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանը մեղադրվում է Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 142-րդ հոդվածի առաջին և երկրորդ մասերով աշակերտների նկատմամբ անարակաբարո գործողություններ իրականացնելու համար։ Մինչև 16 տարեկան երեխաների նկատմամբ անարակաբարո գործողություններ կատարելը բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով պատժվում է ազատազրկմամբ առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Անբաստանյալ Լևոն Ավակյանը դատական այսօրվա նիստին ներկայացել էր իր շահերի պաշտպան Վիկտորիա Կիրակոսյանի հետ, ում ծառայություններից նախորդ դատական նիստում հրաժարվել էր ցակած որոշակի տարաձայնությունների պատճառով։ Լրագրողների հարցին պատասխան պաշտպանն ասաց, թե տարաձայնությունները հարթվել են։ Պաշտպանական կողմը հեռացավ հրաժարվելով որևէ այլ հարցի պատասխանել։ Տուժող կողմի ներկայացուցիչներ Տիգրան Հարապետյան Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասաց, թե Լևոն Ավակյանը ազատության մեջ է, քանի որ ենթադրաբար նա ընդունել է իր մեղքը, որպեսզի կիրառվի արագացված դատաքննություն։ Պաշտպանի համոզմամբ ընտրված խափանման միջոցը ստորագր ուշադրություն քաղաքից չբացակայելու մասին պետք է փոխվի կալանքի, սակայն իրենք միջնորդություն դեռևս չեն կարող ներկայացնել, քանի դեռ գործնյութերին ամբողջությամբ ծանոթ չեն։
Մենք գտնում ենք, որ կապարման միջոցառմաստերության ճիշտ չի ընտրված, եւ դրա համար պահանջել են գործնյութերը ծանոթանալու եւ համապատասխան դիրքորոշում ընտրելու։ Մենք անգամ մեգադրական եզրակացության այս պահին ծանոթ չենք, դուժողները իրավաբան չեն, դուժողները անչափահասեն ունեն օրինական ներկայացուցիչներ, իրենք եւս չնայած ստորագրել են, որ ծանոթացել են գործնյութերին, բայց ըստ էությամբ ծանոթ չեն։
Գործով որպես դուժող անցնող դպրոցի նախկին սան Դիանա Ամիրխանյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե չի ցանկանում, որպեսի դատավարությունն ընթանա դռնբաց, և խնդրել է իր փաստաբաններին դատավարությունը փակ դռների հետևում անցկացնելու միջնորդություն ներկայացնել։
Գործին ցանոթանալուց հետո արդեն որ փակ դատ կլինի։
Ուզում եք, որ փակ դատ լինի, ի՞նչն է պատճառը։
Չէ, վտանգից չեմ վախենում, ուղղակի ուզում եմ փակ դատ լինի, որ խոսքը մեզ ոչ մեկ չտենա, ես էլ ինքս ջահել աղջիկ եմ այդ հետևանքների համար։
Նույն թիվ 11 հատուկ դպրոցը 20 տարի առաջ ավարտած Գայանե Սահակյանը, ով ամուսնացած է ունի երեխաներ, այս գործով անցնող վկաներից մեկն է։ Ասում է, թե պնդելու է նախաքնության մարմնին տված իր ցուցմունքները, դրանք երբեք չեն ջնջվի իմ հիշողությունից, ասում է դպրոցի նախկին սանը։
Լևոն Ավակյանի ուսուցիչը չի եղել, ինքը ասենք քշենեն էլ էր մնում, հերթապահում։ Մեզ իրի գունը հանում էր աղջիկներին արդեն ասունացած, տան մեր տղաների կոլպուսը, ասում են նստեք եկեք, նստեք եկեք։ Էդի սաղ ես գրել եմ։ Տրուսիկ Մայկով։ Նստի էլի։ Մենակ Ավակյանը չի եղել։ Տնորենից սկսած, հավաքարարից վերջացրած։ Ես վարչությունում եմ, ցուցմունք եմ տվել։ Գիտեք ինչ ահավոր է եղել մեր վախտով։ Մեր համար չի եղել դա դպրոց, որ մենք սովորենք։ Դա եղել է մեր համար, համակենտրոնացման ճամբար։
Նոբարաշնի թիվ 11 դպրոցի նախկին սաները միայն մի բան են ցանկանում, որպեսի մեղավորը պատասխանատվության ենթարկվի։
Մեկը սուտ խոսած, երկրորդը սուտ խոսած, երրորդը, չորրորդը, բա հինգերորդն ու վեցերորդն ու մնաց։ Ասենք մի հոգի չի ասում, որ ասես հա, ես ոչ ման չեմ զգում, ուղղակի ինքը պիտի իր առասների համար պատասխան տա, որ այսքան տարի ու ասենք խոսքի ուրիշ աշակերտների հետ էլ ա եղել, հաստատ ինքը պիտի պատասխան տա։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն 8-րդ տարին եթերազրկված ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերությունը 10 նորից սկսկսի հաղորդումներ հեռարձակել ինտերնետով։ Հեռուստատեսային եթեր վերադառնալու շուրջ 1 տասնյակ ապարդյուն փորձերից հետո ԱՄԵԿ Plus-ը 1 տարի է ռեպորտաժներ եւ նորությունները սփռում բջջային հեռախոսների օգնությամբ։ Շուտով դրանք կդառնան ավելի ընդգրկուն, պարբերական եւ հասանելի կլինեն ինտերնետում։ Օգտվելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վերջին հնարավորություններից ԱՄԵԿ Plus-ը միևնույն ժամանակ չի պատրաստվում հրաժարվել հունիսին հեռուստահաճախությունների մրցույթին մասնակցելու մտադրությունից։ Մանրամասնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ժամանակակից տեխնոլոգիաները զարգանում են եւ մենք չենք կարող թույլ տալ, որ զարգացող տեխնոլոգիաները մեզ թողնեն հետևում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսպես հիմնավորեց ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության տնօրեն Մեսրոպ Մովսեսյանը 10 օրից սպասվող ինտերնետային հեռուստաալիքի մեկնարկի անհրաժեշտությունը։
Մենք շուտվանից մտադրություն ունեինք ինտերնետ հեռարձակման, սակայն ինտերնետ պրովայդերների վատ աշխատանքը, որը չէր ապահովում արագություն, թույլ չէր տալիս անդրադառնալ դրան։ Հիմա մի քայլ առաջ են գնացել բոլորը, եւ մենք ուզում ենք փորձենք այդ հնարավորությունը։
Ավելի քան 8 տարի է փորձագետների պնդմամբ քաղաքական դրդապատճառներով եթերազրկված հեռուստաընկերությունում դեռևս քննարկվում են ինտերնետային հեռարձակման առնչվող հարցերը։ ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության նոր ինտերնետային տարբերակը կունենա իր առանձնահատկությունները։
Ինտերնետ ֆորմատները մի քիչ ուրիշ պահանջներ են ներկայացնում, սակայն կոնցեպցիան ԱՄԵԿ Plus-ի պետք է նույնն լինի՝ լինել ազատ, անկախ, անաչար եւ ժամանակին լուր հասցնել ժողովրդին։
Դեռ անցյալ տարի խորհրդարանական լսումների ժամանակ պաշտոնապես հայտարարեց, որ հեռուստաընկերության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը հուլիսի 20-ին պետք է հայտարարի հեռուստակապուղիների մրցույթ։ ԱՄԵԿ Plus-ը մտադիր է մասնակցել։ Փաստորեն չի բացառվում, որ արտոնագիր ստանալու պարագայում զուգահեռաբար շարունակվի նաև ինտերնետային հեռարձակումը։ Զարգացող տեխնոլոգիաների պարագայում հնարավոր է շարունակվի ԱՄԵԿ Plus-ի գործունեությունը խոչընդոտելու մտադրությունը։ Մեր հարցինի պատասխան Մեսրոպ Մովսեսյանն ասաց. «Ինտերնետ ցանցը ազատ է ամբողջ աշխարհում, բայց եթե Հայաստանը որոշի արգելափակել ինտերնետը երկրի ամբողջ տարածքում, այդ դեպքում այո, ԱՄԵԿ Plus-ը հնարավորություն չի ունենա հեռարձակվել ինտերնետով»։
Խոչընդոտներ պետք է չլինի։ Եթե կան մարդիկ, որոնք պատրաստում են խոչընդոտներ, ես համարում եմ, որ դա վնաս իրենց կաշխատի, որտեվ կա միջազգային նորմեր եւ կա ընդհանրապես խոսքի ազատության հասկացողություն։
Իսկ որքանով կարող են հասանելի լինել ինտերնետ հեռուստահաղորդումները։ Տարբեր գնահատականներով Հայաստանում ինտերնետ ծառայություններից օգտվում է բնակչության մինչև 20%-ը։ Ամեդ Պլյուսի տնօրենն ասաց, համոզված է, որ ներկայումս լրատվական կայքեջով հետաքրքրվող հազարավոր այցելուների թիվը կավելանա ինտերնետ հեռուստաընկերության պարագայում։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետները նշում են, որ աստիճանաբար ավելանում է ինտերնետ կապից օգտվողների թիվը։ Ինտերնետ հեռուստաընկերություններից տեղեկատվություն ստանալու համար անհրաժեշտ պայման է ինտերնետի բարձր որակը։ Հայաստանում արագ ինտերնետ ապահովող ընկերություններից Armentel-ի հասարակայնության հետ կապերի ծառայության ղեկավար Անուշ Բեղլոյանին հարցրինք, թե ներկայումս ինտերնետից օգտվողների քանի տոկոսն ունի տեսանյութեր ներբեռնելու և դիտելու հնարավորություն։
Մենք ունենք մոտավորապես 40,000 wireline բաժանորդ, դրանցից մոտավորապես 70%-ը հնարավորություն ունեն առանց խափանումների նայել YouTube-ի կամ այլ հոսթիկներում գտնվող տեսահոլովակները։
Հարցրինք, թե Հայաստանում կան բավարար պայմաններ ինտերնետային հեռուստաընկերությունների գործունեության համար։
Ամեն ինչը կախված է նրանից, թե ինչքան է պատրաստ հաճախորդը վճարել այդ ինտերնետի համար։ Ծառայությունները գոյություն ունեն, սակայն դրանց գները դեռևս չեն բավարարում մեր սպառողներին, դա կախված է եւ Հայաստանի աշխարհակաղակական դիրքով եւ այլ հանգամանքներով։
Ինչ վերաբերում է ինտերնետում հայկական բովանդակություն ապահովելու նոր փորձին, Անուշ Բեղլոյանն ասաց.
Յուրաքանչյուր բովանդակություն, որը կտեղադրվի Հայաստանի ներսում, հնարավորություն կլինի այդ բովանդակությունը մեր տեղական օգտագործողների համար դիտել շատ ավելի արագ ձևով, քան թե այն բովանդակությունը, որը տեղադրված է արտասահմանյան սերվերների վրա։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մի փոքր տնտեսության մասին ակնկալվում է, որ առաջիկա շաբաթների ընթացքում կվերագործարկվի Հայաստանի խոշորագույն արտադրական ձեռնարկություններից մեկը՝ Նաիրիտ քիմիական գործարանը, որը պարապուրդի էր մատնվել էլեկտրաէներգիայի դիմաց կուտակած հսկայական պարտքերի համար։ Այդ մասին անցած շաբաթ ազգային ժողովում հայտարարեց էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը, ևս մեկ անգամ հավաստիացնելով, թե այժմ քայլեր են ձեռնարկվում գործարանի արտադրանքի ինքնարժեքը իջեցնելու և նոր շուկաներ գրավելու ուղղությամբ։ Մինչ Երևանյան քիմիական հսկան տիտանական ջանքեր Տիկերը գործադրում ճգնաժամից դուրս գալու եւ պարտքերը մարելու ուղղությամբ Չինաստանում բացվում է Նաիրիտ 2-ը, կլորոպրենային կաուչուկի արտադրությամբ զբաղվող հայ-չինական համատեղ շանսի Նաիրիտը։ Համագործակցության հաջող օրինակ թե նոր մրցակից թեմային անդրադառնում Կարինե Քալանթարյանը։
Ինչ ճակատագիր է սպասվում Հայաստանում գործող Նաիրիտ գործարան փակ բաշնետիրական ընկերությանը։ Այսօր գործարանը արտադրանք չի տալիս, թեև էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը անցյալ շաբաթ վստահեցրեց, թե որոշվել է 10-15 օրվա ընթացքում վերագործարկել գործարանը։
Եվ մինչև տարեվերջ հասցնել ուտադենային տեխնոլոգիայով անցնելու ամբողջ գործընթացը ավարտել և տարեվերջին դուրս գալ ուտադենային կաուչուկի արտադրությանը։
Իսկ արդյոք Չինաստանում 3 բացված կաուչուկի արտադրության հայ-չինական համատեղ գործարանը լուրջ մրցակից չի դառնա Երևանի Նաիրիտի համար, որը ժամանակին կաուչուկ արտադրող աշխարհի մի քանի գործարաններից մեկն էր։ Չի ստացվում արդյոք, որ Հայաստանի իշխանությունները մոտ 10 տարի առաջ Նաիրիտը 2 մասի բաժանելով և այդ մասերի բաժնետոմսերն առանձին վաճառելով օտարերկրյա տարբեր ընկերությունների մեծ վնաս հասցրեցին երկրին։ Չինաստանին վաճառվել է 60%-ը, Հայաստանի կառավարությունն իր ներդրումներն իրականացրել է տեխնոլոգիաների և սարքավորումների միջոցով։ Չինաստան տեղափոխված կաուչուկի արտադրության 3-րդ հոսքագիծը, ըստ դաշնակցական խմբակցության պատգամավոր Արան Արանյանի,
կարող է ապահովել թե ժամանակակից տեխնոլոգիա ծառայություն թե արտադրության անհրաժեշտ բաժնը վաճառվել չինացիներին, և կարելի ասել, որ առանց այդ հոսքագծի ես չեմ կարծում, որ Նաիրիտը կդառնա այնպիսի լուրջ ձեռնարկություն, որ հետագայում կարող է հանդիսանալ մեր ամբողջ արդյունաբերության զարթոնքի հիմքը։
Բայց ինչպես ասաց Արան Ռանյանը, չինացիներին իրականում ոչ թե հոսքագիծը, այլ հենց տեխնոլոգիան էր պետք։ Այդ դեպքում ինչ է շահում Հայաստանը։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի գնահատմամբ տնտեսական առումով Հայաստանը ոչինչ չշահեց, ոչ այն ժամանակ եւ ոչ էլ հիմա։
Դերևս այն ժամանակ է պարզել, որ այս գործարքը ոչ թե Հայաստանի պետական շահերից ելնելով է, դա անձնական նկատառումներից ելնելով է, թե այդ դեպքում Ռոբերտ Քոչարյանի անձնական շահին էր հետապնդում, որտեղ զուտ բիզնեսի տեսակետից դուք վաճառում եք մի արտադրության,
որը ըստ էության աշխարհում շատ մենաշնորհ կարգավիճակ ունի եւ վաճառվեց փաստորեն նրանց ամենաթարմ տեխնոլոգիական հոսկագիծը։ Դա աշխատող էր եւ արդյունավետ էր, այսինքն ամենահեշտ ձևը կտան։
Պատգամավոր Արան Արանյանի խոսքով էլ Հայաստանը կաուչուկի, ինչպես նաեւ պղնձ արդյունաբերության ոլորտում աշխարհում մենաշնորհային դիրքեր ուներ։
Սակայն ինչու մենք չհաստատեցինք հնարիտը, ինչու շեշտը դրեցինք օրնակեն ցանկացնաբերության վրա, ես կարծում եմ պատճառներից մեկը նա էր, որ հանքերի շահագործման գործը շատ ավելի հեշտ էր, ավելի պարզունակ էր, քան բարձր քիմիական տեխնոլոգիա պահելը, սպասարկելը, զարգացնելը, եւ նաեւ քիչ ներդրումներ էր պահանջում։ Եվ դա է պատճառը, ես կարծում եմ հնարիտը չեն փակի, որովհետեւ ինքը որոշակի գումար է բերում, սակայն նոր արտադրություններ ունելու համար բավական մեծ գումարներ պետք, որոնք կառավարություն չի դնելու, իսկ մասնավոր սեկտորի վրա որևէ հույս այդ առումով չունեմ։
Երևանում գոյատևող Նայրիտ գործարանի բաժնե տոմսերի 90%-ը պատկանում է Renoville Property Limited ընկերությանը։ Արան Արանյանի խոսքով դա օֆշորային գոտում գրանցված ընկերություն է։
Այսպես ասեմ, թույլ կապ ունի Մեծ Բրիտանիայի հետ ընդհանրապես։ Եվ իմ հարցերից մեկը կառավարության ազգային ժողովում վերաբերում է հենց նրան, որ արդյոք մենք որպես երկիր եւ մեր խոշորագույն ձեռնարկությունը չի դարձել այդպիսի խոշոր օֆշորային կազմակերպությունների կողմից առուծախի առարկա, որի արդյունքում լվացվում են գումարներ կամ վաստակում են բավական մեծ փողեր։
Նախարար Մովսիսյանն իհարկե պատգամավորի այդ հարցին պատասխան չտվեց։
Այո, այդ պատասխանը չներկայացվեց, ես կարծում եմ, որ կառավարությունը երևի այդ պատասխանը դեռևս չունի։
Եվ ընդհանրապես Արան Արանյանի մեկնաբանությամբ կառավարությունը Նայրիտի գործունեության առնչվող հարցերը խիստ գաղտնի է պահում։ Լավ, իսկ հնարավոր է բուտադիենային տեխնոլոգիաներով կայուչուկի արտադրությունը վերսկսել, ինչպես նախատեսում է կառավարությունը։ Դրա համար նախ եւ առաջ ում կի անհրաժեշտ, որը Հայաստան տեղափոխելու համար տրանսպորտային խնդիրներ կան։
Դրա համար պետք է այո տրանսպորտային խնդիրները լուծել եւ ցանկալի նաեւ երկաթուղային ավելի կայուն կապ ունենալ արտաքին աշխարհի հետ։
Ասաց Արան Արանյանը, իսկ Վահագն Խաչատրյանի փոխանցմամբ Նայրիտն այսօր չի աշխատում առաջին հերթին ծախսած էներգիայի դիմաց ունեցած պարտքերի պատճառով մոտ 800 միլիոն դրամ։ Ինչ նստ նախարար Արմեն Մովսիսյանի կառավարությունը եւ ոչ էլ որևէ մեկը չի պատրաստում իր վրա վերցնել։ Կառավարությունը ասաց, նա պարզապես պատրաստ է աջակցել գործարանին վերագործարկվելու եւ անցնելու բուտադիենային տեխնոլոգիաներով կաուչուկի արտադրությանը։ Իսկ այդպիսի արտադրություն սկսելու համար անհրաժեշտ է հեղուկ կլոր տեղափոխել Հայաստան։ Այդ հումքը երկաթուղով տեղափոխելու հնարավորության մասին Վահագն Խաչատրյանը համոզված պնդեց։
Հնարավորությունը չկա, որտեղ նշանականներին ես շատ լավ տեղակ եմ, երբ որ Նարիտ գործարանների նույն խնդիրների առաջ էր կանգնում, այն ժամանակ դադարեցվեց, պատճառը միայն էր, որ երկաթուղային կապը չկար եւ Վրաստանի ճանապարհով բերել էր անվտանգության առումով ապահովչերը։ Առավելևս այսօրվա Հայաստանի երկաթուղու տեխնիկական պատրաստության առումով տեղափոխելը անհնար է։
Այսինքն Նարիտի ճակատագիրը դեռևս մշուշոտ է։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլում եւ ինտերնետում բուրն քննարկումների առիթ է դարձել կրթության եւ գիտության նախարարի վերջին նախաձեռնությունը լեզվի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու եւ Հայաստանում օտարալեզու դպրոցները վերաբացելու վերաբերյալ։ Ընդդիմախոսները պնդում են, որ դրանով Հայաստանը յետքայլ կկատարի դեպի խորհրդային միություն եւ պահանջում են նախարարից այդ օրինակ փոփոխություններով զբաղվելու փոխարեն մտածել կրթական համակարգի ներկայիս հրատապ եւ սուր խնդիրները լուծելու մասին։ Միջդեռ նախարարը հակադարձում է, թե այդ փոփոխությունը ոչ թե քամաճյուքի այլ անհրաժեշտություն։ Թեմայի շուրջ Տաթևիկ Լազարյանը զրուցել է մասնագետների ծնողների օրենսդիրների հետ, լսենք նրան։
Հայաստանի կրթության եւ գիտության նախարարությունն իր նոր օրենսդրական նախաձեռնությամբ առաջարկում է հնարավորություն տալ, որ Հայաստանի տարածքում հիմնվեն օտարալեզու դպրոցներ։ Օրենսդրական փոփոխությունների ընկից հիմնավորման մեջ կրթության եւ գիտության նախարարությունը պնդում է, որ այս նախաձեռնությունը հնարավորություն կտա նոր որակական մակարդակի բարձրացնել կրթական ծրագրերի իրականացումը։ Ներկա օրենսդրությունը թույլ է տալիս Հայաստանում օրինակ օտարալեզու բուհ հիմնել, իհարկե կառավարության որոշմամբ, սակայն սահմանափակում է օտարալեզու հանրակրթական հաստատությունների, այսինքն դպրոցների մուտքը Հայաստան, սահմանելով, որ հանրակրթության լեզուն Հայաստանի Հանրապետությունում հայերենն է։ Միջդեռ կրթության և գիտության նախարարությունը առաջարկում է փոփոխել օրենսդրական այդ կետը և օրենքով բացառություն սահմանել։ Այս կետի փոփոխությունը հակասում է մեր ազգային անվտանգությանը, կարծում է ազգային ժողովի կրթության, գիտության, երիտասարդության և սպորտի մշտական հանձնաժողովի անդամ Լիլիթ Գալստյանը։
Ես անպայման կարևորում եմ մեր օտարամոլությունը, վատ իմաստով եմ կարևորում քաղաքինեցություն եւ համատարած ծնողները իրենց որդիներին կտանեն օտարալեզու դպրոցներ եւ մենք կունենանք վտանգված հայոց լեզու։
Շրջեցի դպրոցներով եւ այս նախաձեռնության մասին կարծիք հարցրի ծնողներից, ինչպես են վերաբերվում Հայաստանում օտարալեզու դպրոցներ հիմնելու եւ հանրակրթությունը այլ լեզվով իրականացնելու գաղափարին, մեծ մասը կողմ արտահայտվեց։
Ես օրինակ կտանեմ երեխային։
Թող լինի, ինչքան լեզու իմանան, այնքան ավելի լավ։
Կողմ են, առաջին հերթին ռուսերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն, որպեսզի ապագա ունենան։ Ինձեւ էլ պետքա մի քիչ փոքր թուրքական դպրոց ստացնել չէ խանգարում։ Դա ստրատեգիկը մոնոթոնի դուս են գալի կադրեր են, չէ՞ ապա։
Հարցվածներից միայն երկուսը գաղափարին դեմ արտահայտվեցին, նշելով, որ հայոց լեզվի ուսուցումը նույնիսկ ներկա պայմաններում վտանգված է հայաստանյան դպրոցներում, եւ փոխանակ նախարարությունը այս հարցի վրա կենտրոնանա եւ առաջին հերթին մայրենի լեզվի ուսուցման որակը բարձրացնի, զբաղված է անվերջանալի եւ անհասկանալի համակարգային փոփոխություններով, որոնցից հոգնել են թե ծնողները, թե աշակերտները։
Ես կասեի, այսօր օտար լեզուն եւ ռուսերենը ավելի լավ է մատուցվում, ծրագրերը ավելի լավն են, քան կոնկրետ մայրենի։ Արդեն վտանգը կա լեզուն կորցնելու։ Իսկ օտարալեզու դպրոցներին ես դեմ եմ, թող տարբեր դպրոցներում լինի ընտրովի դասարաններ, այո։
Ինչ է սպասում մեր երկրին, անգրագետ երեխեք։ Հիմա էլ այդ ամենը թողած, այդ խնդիրները չլուծած նստել են մտածում են, թե օտարալեզուների թեկումով դպրոցներ բացեն։
Դպրոցներից մեկի տնորեն, ով չցանկացավ ներկայանալ, խիստ դեմ արտահայտվեց փոփոխություններին, նշելով, որ սա այն հարցն է, որ չպետք է թողնել ծնողների ընտրությանը։ Հայաստանում հանրակրթությունը պետք է լինի հայերեն։
Չպիտի ընդհանրապես ծնողը նման իրավունք ունենա, պիտի դպրոցներում ուժեղացնել օտար լեզուն, բայց հիմք լինելով մայրենի լեզուն անպայման։
Այլ դպրոցներում տնորեններն այդչափ կտրուկ չեն տրամադրված, որևէ վտանգ նախաձեռնության մեջ չեն տեսնում, ինչպես եւ տնորենները ուսուցիչները եւս երկու խմբի են բաժանվել։ Սվետլանա Մասխուրյան, օրինակ, կենսաբանության ուսուցչուհի է ռուսական կրթությամբ։ Նա կարծում է, որ հայ երեխան առաջինը պիտի իր մայրենին սովորի եւ լեզվամտածողությունն էլ պետք է հայերեն ձևավորվի։ Ուսուցչուհին վերում է իր օրինակը՝ դստերը հայկական դպրոց է ուղարկել։
Որպես կենսաբան կարող եմ ասել, որ ես համարում եմ, որ դա սխալ է։ Երեխան պիտի անպայման մտածի մայրենի լեզվով։ Ես ինքս գիտեք, ունեմ ռուսական կրթություն, բայց ես միչեվ հիմա զգում եմ, ինձ վատ եմ զգում, որ ես խոսում եմ հայ դասավանդում եմ հայերեն, բայց երևի իմ խոսքից էր զգացվեց, թե իմ հայերենի դրվածքը։
Կրթության և գիտության նախարարի նախաձեռնությունը մեծ աղմուկ և բուրըն քննարկումներ է հարուցել հատկապես վիրտուալ տարածքում, բլոգերում և սոցիալական ցանցերում։ Բլոգերից մեկում ստորագրահավաք է անցկացվում նախաձեռնության դեմ, իսկ Facebook սոցիալական ցանցում ստեղծվել է «Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը» խումբը, որին միացել է արդեն 750-ից ավելի համախոհ։ Էդգար Արաքելյանը խմբի ստեղծողն է, ասում է, ամենավիրավորականը իրենց համար նախարարի հիմնավորումներն են, թե նախաձեռնությունը միտված է բարձրացնելու կրթության որակը։
Նախարար Աշոտյանը իր հիմնավորման մեջ նշում է, որ դա նպաստելու է կրթության որակի բարձրացմանը, դա կարծում եմ, որ մի քիչ նվաստացուցիչ է մեր համար, որովհետև ստացվում է, որ հայերեն լեզուն չի ներում որակյալ հանրակրթական ուսուցում ապահովելու համար։ Մենք դեմ չենք օտար լեզուների թեկումով դպրոցների։ Խնդիրը նրա մասին է, որ անկախ ինքնիշխան երկիրը, որը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետություն, այսօր չգիտես ինչու ցանկանում է, որ իր երկրի քաղաքացիները մաթեմատիկա, աշխարհագրություն եւ այլ առարկաները սովորեն օտար լեզվով։ Ինչու՞։
Էդգար Արաքելյանն ասում է, իրենց բազմաթիվ ինչուները մինչորս պատասխան չեն ստացել։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանից այսօր փորձեցինք պարզել այս և այլ հարցերի պատասխաններ, սակայն նա հրաժարվեց հարցազրույցից, պատճառաբանելով խիստ զբաղվածությունը և խոստացավ մեր հարցերին պատասխանել ավելի ուշ։ Լիլիթ Գալստյանին հարց ուղեցի. Եթե այս նախաձեռնությունը հայտնվի ազգային ժողովում, ինչ ճակատագիր է սպասում նրան։
Կարծում եմ, որ նաև քաղաքական մեծամասնության մեջ կգտնվեն մարդիկ, որոնք ձեռքները չի գնա սխմելու կոճակը ոչ ազգային օրինագիծ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսի ուշադրության կենտրոնում Հունաստանն է, որտեղ նոր թափ է հավաքում սոցիալական բողոքի ալիքը։ Աշխատավարձերի և թոշակների կրճատման դեմ պայքարող հազարավոր քաղցարայողներ այսօր էլ երկօրյա գործադուլ են հայտարարել։ Փակեն նախարարությունները, դպրոցները, հիվանդանոցներն ու պետական հիմնարկները։ Ջենդաթարոն բողոքի ցույցերը նաև փողոցներում երեք աթենքում մի խումբ զայրացած ուսուցիչներ հաջողել են պետական հեռուստատեսություն ներխուժել և իրենց պահանջները ներկայացնել ուղիղ եթերում։ Կառավարությունը, սակայն, մեծ ցանկության դեպքում անգամ անկարող է բավարարել նրանց պահանջները հակառակ դեպքում արդեն կչի ստանա Եվրամիության եւ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի օժանդակությունը, թեմանվանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հունաստանի պետական ծառայողների հայտարարած գործադուլը 48 ժամ կտևի։ Կառավարությունը նախատեսել է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի եւ Եվրոպական միության տրամադրելիք 110 միլիարդ եվրոյի օգնության դիմաց բյուջետային կրճատումներ կատարել, կիրառել, այսպես ասած, տնտեսական խիստ մեթոդներ։ Այս մեթոդների էությունն այն է, որ պետությունը առաջիկա 3 տարիներին պետք է կրճատի իր ծախսերը 30 միլիարդ եվրոյով, նաեւ նվազեցնի բյուջեի պակասորդը։ Ծախսերի կրճատումը երկիրը սնընկացումից փրկած Եվրամիության հետ կնքած կայունացման համաձայնագրի պայմանն է։ Վերնարկվելի քայլերի շարքում Հունաստանի կառավարությունը ցանկանում է հրաժարվել պետական ծառայողներին պարգևատրումներ տրամադրելուց, կրճատումը նրանց տարեկան արձակուրդը, իսկ բարձր աշխատավարձ ստացողների համար ամբողջապես վերանայում է այն։ Հայտարարում է, որ ամենապակասը առաջիկա 3 տարիներին կհրաժարվի պետական սեկտորի աշխատողների աշխատավարձերի նաև կենսաթոշակների բարձրացումից, նաև հարկատեսակների բարձրացում կկատարի։ Արհմիությունները համոզված են, որ այս միջոցների կիրառությունից առաջինը կտուժեն փոքր եկամուտ ունեցող քաղաքացիները։ Այսօրին հունական հեռուստաընկերությունների էկրաններից այսպիսի հայտարարություններ են հնչում պետական ծառայողների արհմիությունների ներկայացուցիչների հայտարարությունները, թե պետությունը կարող էր ավելի լավ միջոց գտնել, քան 500 եվրո ստացող թոշակառուի ձեռքից փող խլելն է։ Այսօրվա ակցիան անցկացվել է Ակրոպոլիսի շրջակայքում, մարդիկ գլուխներդ բարձր պահեք պաստառներով։
Եբրոս, դորը, միսկի վիսոկեֆալի, միսկի վիսոկեֆալի։
Հայտարարվում է, որ ոստիկանության և ցուցարարների միջև փոքրիկ բախում է տեղի ունեցել Աթենքի կենտրոնական հրապարակում ցուցարարների իրավապահների ուղղությամբ ջրով լի շշեր են նետել, ինչինի պատասխան ոստիկանները արցունքաբեր գազ են կիրառել։ Աշխատանքի համահունաստանյան կոնֆեդերացիայի կոչով վաղը պետական ծառայողների նաև ոչ պետական հիմնարկների աշխատողները կարող են միանալ։ Գործադուլին մասնակցելու մասին հայտարարել են նաև բուժ հիմնարկների աշխատակիցներն ու լրագրողները։
Թուրքիայի խորհրդարանը 3-3 անտահ ճանակնկալ մատուցեց վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանին, մերժելով վերջինիս առաջարկած սահմանական բարեփոխումների հիմնական դրույթներից մեկը։ Եվրամիության և միջազգային կառույցների հավանությանն արժանացած այդ փոփոխությունը նախատեսում էր առավել խիստ պայմաններ սահմանել քաղաքական կուսակցությունները արգելելու համար։ Ուշագրավ է հատկապես այն հանգամանքը, որ փոփոխությունը դեմ են քվեարկել ոչ միայն ընդդիմության, այլև իշխող խմբակցության ներկայացուցիչները, ինչը թուրքական և արևմտյան մամուլում մի շարք հարցեր է առաջացրել Էրդողանի գլխավորած արդարություն և զարգացում կուսակցության միասնականության և համերաշխության վերաբերյալ, թեման մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Երեք Թուրքիայի խորհրդարան ազգային մեծ ժողովը քվեարկությամբ մերժել է արդարություն և զարգացում կուսակցության կազմած սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթի առանցքային դրույթներից մեկը, ըստ որի գրեթե անհնարին կդառնար երկրում կուսակցություններ արգելելը։ Երեկ մեկնարկել էր փաթեթի երկրորդ ու վերջին ընթերցումը, այն ընդունելու համար անհրաժեշտ է 550 տեղանոց ազգային մեծ ժողովի 367 պատգամավորների աջակցությունը։ Ընդ որում առաջարկված 30 փոփոխություններից յուրաքանչյուրը պետք է ստանա առնվազն 330 քվե, այլապես դուրս է հանվում փաթեթից։ Հենց դա էլ տեղի է ունեցել կուսակցությունների մասին օրենքի լրամշակման հետ, որի օգտին քվեարկել է 327 պատգամավոր։ Վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, թե ինքը միևնույն է առաջ է տանալու բարեփոխումների ծրագիրը։ «Մենք շարունակելու ենք մեր կուրսը, սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթից հրաժարվելու հարց օրակարգում չկա», ասել է Էրդողանը։ Երեք քվեի պակասը ցավալի հարված է վարչապետ Էրդողանի համար, դա սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթի ամենակարևոր որ հոտվածներից էր, պաստորեն Էրդողանը ու նրա շրջապատը ձախողվել են, ասել է Եվրասիա կենտրոնի քաղաքական ռիսկերի հարցերով վերլուծաբան Վոլֆգանգ Պիկոլին և ավելացրել. «Առաջիկա կարճ ժամանակաշրջանում իրավիճակը որոշչապով կհանդարտվի, պետք է տեսնենք, թե ինչ բախտի կարժանանան վիճահարույց մնացած լրամշակումները»։ Արդարություն և զարգացում ազգային մեծ ժողովում ունի 335 տեղ, այսինքն կուսակցության մի քանի պատգամավոր խախտել է կարգապահությունը և կողմ չի քվեարկել։ Վերլուծաբան Չենգիզ Ակթայի համոզմամբ ազգայնական հայացքներ դավանող օրենսդիրները դեմ են քվեարկել, որովհետև գործող օրենքը ընձեռում է հարկ եղած դեպքում քրդական կուսակցությունը փակելու հնարավորություն։ Թուրքիայում 1982 թվականի զինվորական հեղաշրջումից հետո ընդունված սահմանադրությունը թույլ է տալիս փակել որևէ կուսակցություն, եթե իրավապահները կհաստատեն, որ այն սպառնում է հանրապետության անվտանգությանը կամ աշխարհիկ կարգերին։ Այս գրեթե 3 տասնամյակների ընթացքում Թուրքիայում օրենքից դուրս է հայտարարվել շուրջ 20 կուսակցություն, անգամ փակվելու վտանգի տակ էր նաև արդարություն և զարգացումը։ Եվրոպական միությունը բազմից Անկարային հորդորել բարեփոխել կուսակցությունների մասին օրենքը։ Քչերն են ենթադրել, որ Էրդողանի նախաձեռնությունը կձախողվի։ Մենք չենք սպասում նման բան, մենք շփոթված ենք և հիասթափված։ Մեր շարքերից 8-9 պատգամավոր դեմ է քվեարկել։ Ուրեմն կուսակցությունը չի կարողանում իր պատգամավորներին պարտադրել հավանություն տալ բարեփոխումներին, ասել է օրենսդիր Նուրեդդին Քանքլին։ Այս շաբաթ քվեարկության կդրվի եւս երկու կարևոր լրամշակում։ Առաջինը վերաբերում է դատավորների եւ դատախազների գերագույն խորհրդին, երկրորդը սահմանադրական դատարանին։ Ընդդիմությունը պահանջում է դատական կարգով չեղյալ հայտարարել այդ բարեփոխումները։ Վարչապետ Էրդողանը օրերս ասել է, որ բարեփոխումների ձախողման դեպքում ինքը կպահանջի անցկացնել ազգային մեծ ժողովի արտահերտ ընտրություններ։ Դրանք հավանաբար տեղի կունենան այս տարվա աշնանը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն Կորվա Մամուլը թուրքական հյուրիեթը մեջբերելով ադրբեջանական Յենի Մուսաֆաթ թերթը գրում է, թե ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումից առաջ ծրագրել է ռազմական գործողություններ սկսել Լեռնային Ղարաբաղի դեմ։ Թուրքական և ադրբեջանական օրաթերթերի հաղորդմամբ դրանք վերջին պահին կանխել է Թուրքիայի ազգային հետախուզական կազմակերպությունը։ Թուրքիան այսօր էլ կկանգնեցնի ադրբեջանին, եթե վերջինը ցանկանա խնդիր լուծել ռազմական ճանապարհով, գրում է ադրբեջանական Յենի Մուսաֆաթը։ Թուրքական հյուրիեթը հարցի շուրջ պարզաբանում է ընտրել Թուրքիայի արտգործնախարարությունից, որը պնդել է. «Մենք կողմ ենք խնդիրները երկխոսության միջոցով կարգավորելուն»։ Թե ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի խմբագիրը նկատում է. Ըստ երևույթին գլխավոր դատախազությունը բավական պինդ է բռնել ոստիկանության փոչից։ Չարենցավանի հայտնի դեպքի բացահայտումից և բերման ենթարկված Վահան Խալաֆյանին խոշտանգելու մեղադրանք ներկայացնելուց հետո հատուկ հնչական ծառայությունը այժմ էլ մեղադրանք է ներկայացնում ճանապարհային ոստիկանության մի քանի աշխատակիցների քաղաքացիների հանդեպ բռնություն կիրառելու համար։ Թվում է, թե ինչ մի արտառոց բան կա, եթե օրենքը խախտած ոստիկանային ենթարկում է բռնության։ Սակայն խնդիրն այն է, որ եթե դա լիներ ուղղակի այսպես ասած դատախազության անաչառության դրսևորում, ապա նախ և առաջ դատախազությունը կբացահայտեր մարտի 1-ին խաղաղ ցուցարարների հանդեպ բռնություն կիրառած և նրանցից մի քանիսին սպանած ոստիկաններին, այնպես որ ակնհայտ է, որ խոսքը անաչառության մասին չէ, այլ դատախազություն ոստիկանություն կամ Աղվան Հովսեփյան Ալիք Սարգսյան հակադրության մասին։ Գոլոս Արմենին գրում է. Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում ընդգրկվելու վերջին ընթացքում Իրանում արտնացած ցանկությունը լիովին բնական է թվում։ Տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու անհրաժեշտության մասին Անկարայի հաճախակի դարձած հայտարարությունների, այդ գործընթացում առանցքային խաղացող դառնալու նկարտումների ֆոնի վրա Թեհրանը իր հերթին անհրաժեշտություն է տեսնում տարածաշրջանային իր նշանակությունը ևս ընդգծել, մանավանդ որ այդ նշանակությունը 2 տարի առաջ հենց նույն Թուրքիայի կողմից հասցվեց զրոյի։ Տարածաշրջանի անվտանգության թուրքական չարաբաստիկ պլատֆորմում, որով վրա ցարավ օսեթական պատերազմի թեժ օրերին Էրդողանը վազեց Մոսկվա, Իրանին տեղ չհատկացվեց։ Ինչպես կարելի ընդհանրապես խոսել այս տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատման մասին, առանց գործընթացում այնպիսի խաղացողի մասնակցության, ինչպիսին Իրանն է։ 4. Ինքնիշխանության ուշադրության կենտրոնում իշխանական քարոշությունն է։ Փորձենք պարզել, թե որն է խնդրի լուծման հայկական կոնցեպցիան։ Դրա համար ընդամենը ներկայացնենք մի քանի հարայետ պնդումներ։ Առաջին, թող Ղարաբաղը իրացնի իր ինքնորոշման իրավունքը, այսինքն անկախություն ստանա, դրանից հետո ազատագրված տարածքները կվերադարձնենք։ Սա կարելի ասել պաշտոնական դիրքորոշումն է։ Երկրորդ, ազատագրված տարածքները մեր հայրենիքի անբաժանելի մասն են, դրանք նվաճվել են արյունով և դրանց հետագա ճակատագրի վերաբերյալ որոշում կայացնելու իրավունք ունի բացառապես ողջ հայ ժողովուրդը։ Երրորդ, առանց Լեռնային Ղարաբաղի լիարժեք մասնակցության ոչ մի բանակցություն հաջողությամբ չի փսակվի։ Ուշադրություն դարձրեք, խնդիրն այն չէ, թե այս 3 պնդումներից որն է ճիշտ կամ սխալ, խնդիրն այն է, որ այս 3 պնդումները իրար հակասում են, բայց դրա հետ մեկտեղ 3 պնդումներն էլ հավասարապես քարոզվում են իշխանական լրատվամիջոցներով։ Կարող են հարցնել, բայց ինչ կապ ունի քարոշչությունը։ Չի կարելի գնալ մի ճանապարհով և քարոզել մյուսը, այլապես վճռական պահին պատերազմ տեղի կունենա ոչ թե սահմանի վրա, այլ երկրի ներսում, և դա կլինի հնարավոր բոլոր տարբերակներից ամենածանրը։ Առավոտը անդրադառնում է մամուլի սահմանափակումների պատճառների իշխանությունների արդարացումներին։ Ինչ խորհուրդ կարելի է տալ իշխանություններին ներկա և ապագա։ Նախ և առաջ, իհարկե, ստեղծեք այնպիսի իրավիճակ, որ քաղաքացիները ատելությամբ չլցվեն ձեր նկատմամբ և չզգտեն անպայման լսել եթերում կամ կարդալ թերթերում համապատասխան տեքստեր։ Եթե իրավիճակը այլ լինի, փողոցային այդ ակտիվությունը կամ կփոխի իր բովանդակությունը, կամ կանցնի հասարակության լուսանցք։ Երկրորդ խորհուրդը, թեթև տարեկանդիմության կոչերը, վանկարկումները եւ կարգախոսները, աշխատեք դրանց մեջ ռացիոնալ հատիկ փնտրել եւ ամենակարևորը, աշխատեք, որ ձեզ համակրող լրատվամիջոցները ճաշակի եւ մշակույթի օրինակ ծառայեն։ Թե չէ ձեր քարոշչությունը սովորաբար ավելի գրեհիկ եւ անպատկառ է լինում, քան ընդդիմադիրներինը։ Եվ վերջապես, հասկացեք, որ այսօր արդեն ձեր արգելքները եւ ռեպրեսիաները իրենց նպատակին չեն հասնում։ Բայց 3-4 տարի հետո, երբ Հայաստանի բնակչության կեսից ավելին ինտերնետ կունենա, դրանք բացարձակապես անիմաստ կլինեն։ Եվ այդ դեպքում այն վարդագույն պատկերը, որն այսօր ներկայացնում են ձեր հեռուստաընկերությունները, նայելու եք միայն դուք ձեր առանձնասենյակներում։ Հայոց աշխարհը քաղաքական դասեր է տալիս Ռոբերտ Քոչարյանի Սաֆարիից։ Ահա եւ կենթանական վախը ընդդիմադիրներին ստիպում է վերստին անդրադառնալ երկրորդ նախագահի, այն էլ Նամիբիայում ու Տանզանիայում կազմակերպած որսից ամիսներ անց։ Դա ինչ որտեղ նույնիսկ բնական է, որ նրանք ոչ մի կերպ չեն կարողանում հաղթահարել կենթանական վախը, մանավանդ երբ տեսնում են սատկած կենթանիներ։ Իսկ իսկական որսորդին հետաքրքրում են գազանների թագավոր առյուծը, վագրերը, վարազները, զեբրերը, անտիլոպները։ Ժամանակին նման կենթանիների որսը հաճույք է պատճառել այնպիսի նշանավոր որսորդների, ինչպիսիք են Ուինստոն Չերչիլը, Կարլ Գուստավ Մաներհեյմը, Իսպանիայի թագավոր Խուան Կարլոս առաջինը։ Իդեպ, եթե Չերչիլը կամ Մաներհեյմը դեպի Ֆրանսիա, Ալպեր, Հնդկաստան երկար ճանապարհորդությունները կազմակերպել են սեփական նախաձեռնությամբ, ապա Ռոբերտ Քոչարյանին հրավիրել են որսի, բնականաբար հոգալով բոլոր ծախսերը։
Մամուլի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվում է մայիսի 23-ին նախատեսված խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավը, ազգային ժողովի 33 падգամավորական տեղերի համար պայքարում են 4 տասնյակից ավելի քաղաքական գործիչներ եւ 4 կուսակցություն՝ Ազատ Հայրենիքը, Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունն ու Լեռնային Ղարաբաղի կոմունիստական կուսակցությունը։ Ի տարբերություն նախորդ ընտրությունների, այս անգամ քաղաքական ուժերից որևէ մեկը հստակ ընդդիմադիր կեցվածքով հանդես չի գալիս։ Դաշնակցության խոստումների եւ ծրագրերի մասին է պատմում Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվում է մայիսի 23-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության հերթական նախընտրական քարոզարշավը Աստկերանի շրջանի մի շարք գյուղերում էր, ինչպես եւ ավելի վաղ հայտարարել էր ՀՅԴ Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը, դաշնակցության նախընտրական քարոզչության շեշտը դրվելու է Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին քաղաքականությանը, եւ ի տարբերություն մյուս կուսակցությունների դաշնակցության համար թիվ 1 խնդիրը ոչ թե սոցիալական, այլ քաղաքական խնդիրներն են։ Պետք է արվի ամեն ինչ, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը վերադառնա բանակցություններին։ Այսպիսի հայտարարությամբ հանդես եկավ ՀՅԴ ցուցակում համամասնական ընտրակարգով առաջադրված Վիտալի Բալասանյանը։
Համար մեր խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրության ամրագրված տարածքն է եւ ժողովրդի մտադրություն։ Եկեք անձնական նեղ հարցեր չտին, ջուր չկա կամ լույս չկա կամ աշակերտներն դասագիր չեն։ Ասենք մտածենք մեր անվտանգության համար, ամեն ինչ այնինչ որպես Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետությունը վերակառուցում եւ մասնակցել բանակցային գործընթացին, որպես լիերակողմ, ասենք օբյեկտից վերածվել սուբյեկտի։
Դաշնակցությունը բնակիչներին կոչ է անում ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերել սպասվող ընտրություններին։ Վիտալի Բալասանյանի կարծիքով հենց բնակչության մասնակցության բարձր ցուցանիշի շնորհիվ է, որ արտաքին աշխարհը հաշվի կնստի Ղարաբաղի իշխանությունների հետ։
Որտե՞ղ պարտադիր մասնակցությունը, բոլորը պիտի պարտադիր մասնակցի։ Ուրիշները աստած ավարձ, իր բողապահ, այդ կլինի կառավարություն, թե ֆուտացես կստիպի, թե միլիցա կստիպի, թե չգիտեմ ու կստիպի, ընդհանրապես ուրիշների աստած ավարձ ձայն չէ, դա 2005-ի դեպքում չէր դրվել, 5 տարի անցել, եթե այն ժամանակ մեր կամքով ընտրություն անեին, այսօր ես 5 տարին լավ է, մեր համոզ կասեին, ճիշտ ենք ընտրել, եթե վատ է, որոնք մեր սխալը կշտկեին։
2005 թվականին ՀՅԴ-ը եւ Շարժում 88 կուսակցությունները դաշինք են կազմել եւ արդյունքում ընտրվել էին 3 падգամավորներ, որոնք խորհրդարանում ներկայացնում էին առանձին խմբակցություն, եւ ըստ ՀՅԴ-ի տեղական մարմնի 2005 թվականի խորհրդարանական ընտրություններն ազատ չեն անցել։ Վիտալի Բալասանյանի խոսքերով եղել են ճնշումներ, հետապնդումներ, նույնիսկ ինչպես նշում է Բալասանյանը, իշխանությունները փորձել են նախընտրական քարոզարշավի ընթացքը խանգարել։ Նա նաեւ փաստում է, որ այսօր չկան նմանատիպ երևույթներ։ Մեր զրուցակիցը նույնպես այդ մասին է վկայում։
Ճիշտ ասած հիմա ավելի ազատ է, ճնշող ուժեր չկան, ինչ որտեղ կաշկանդում, բայց բոլոր դեպքերում ազատ է, հիմա ավելի ազատ է. Ինչքան գնում եք, այնքան դեպի լավն է գնում, ընտրությունների իմաստով եւ ընդհանուր առմամբ։
Ղարաբաղցի ընտրողների մի մասը հավատում է, որ ընտրություններն արդար կանցնեն, մյուս մասը հակառակ կարծիքն ունի, չեն հավատում, որ ընտրությունները կանցնեն ազատ ու արդար առանց ընտրակեղծիքների։
Հավատում եմ, ընտրությունները լավ կանցնի եւ ես կուզեմ, որ բոլորը մասնակցեն։ Նշանակություն չունի, ում են ձեն տալու, բայց անպայման պետք է մասնակցեն։ Մենակ աշխատատեղ լինի։ Ժողովրդը որ աշխատի, ընտանիքը պահի, հայական։
Ժողովուրդը ընտրելով է, բայց ես հավատում չեմ վեր, որևէ բանով առաջանա ժողովուրդ։ Ժողովուրդը դժողնա, միշտ է դժողնա։ Պետությունը իր մասին ամնացում սա վախտ, ես դա կարող եմ ասեմ։ Լոբոյ ձեռն արկել ոզմա ժողովուրդ կատարի, ասում եք թե քաղաքան կան շենը շենը շտցնի, չէ՞։ 10 տարի առաջ ես ինքս եկալ եմ քաղաքից շենը, վերջին տնա միջամը տալ չնից։ Ամեն ձևի դիմալ 4 անչափահաս խոսնետ ավարինը տան ապրում։ Ամեն դոնում ասում վերջին տնա ոքնում չէ։ Վերջին տնա։ Տրանդեդան ասում ես հավատում չեմ վերջին դրության, վերջին պետության։
Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը Երևանից Վրաստանում մեկնարկել է Հայաստանի մշակութային սեզոնը, որի ընթացքում հայկական կողմը ոչ միայն հանդես կգա ցուցահանդեսներով եւ համերգներով, այլեւ կքննարկի Վրաստանում հայկական պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության հարցը, պատմում է ԳՆ Դանիելյանը։
Հայաստանի եւ Վրաստանի մշակույթի նախարարությունների փող պանարվածությամբ անցյալ տարի Հայաստանում անցկացվեցին վրաց մշակույթի սեզոններ։ Ողջ տարվա ընթացքում Հայաստանում հյուրախաղերով հանդես եկան թե վրաց բալետային թատերախումբը, թե սիմֆոնիկ նվագախումբը, թե Ռուստավելո անվան թատրոնը, թե ժողովրդական պարային խմբեր, բացվեցին նաեւ վրաց ժամանակակից գեղանկարիչների ցուցահանդեսներ, եւ ահա հիմա, ինչպես ասում են, հերթը Հայաստանին է ներկայանալու իր մշակութային ձեռքբերումներով, եւ կրկին ըստ նախնական պայմանավորվածության այս 2010 թվականին էլ Վրաստանում են անցկացվում հայ մշակույթի սեզոններ, որոնց հանդիսավոր բացումը կայացավ 3 Հայաստանից մեկնած մշակույթի գործիչների 80 հոգանոց պատվիրակության մասնակցությամբ։ Թբիլիսիի մեկնել Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը Սերգեյ Սմբատյանի գլխավորությամբ, Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի թատրոնի բալետային պարախումբը, Արամ Խաչատրյանի անվան քարյակը, թատերախմբեր, գեղանկարիչներ եւ այլ արվեստագետներ։ Հայաստանից մեկնած արվեստագետների հետ հանդես են գալիս նաեւ վիրահայ արվեստագետները, գեղանկարիչներ եւ իհարկե նաեւ Թբիլիսիի Պետրոս Ադամյանի անվան հայկական դրամատիկական թատրոնի դերասանախումբը։ Հայաստանից մեկնած պատվիրակության ղեկավար Հայաստանի հերոսական մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը այսօր մեր հերոսազրույցի ընթացքում ի պատասխան հարցից, թե ինչպես են անցնում 3 մեկնարկած հայկական մշակույթի օրերն, ասաց, որ շատ լավ ընդունելության են արժանացել։
Շատ լավ, շատ բարձր մակարդակի։ Իմաղորեցին շատ լավ, մենք բավական լուրջ եւ մեծ այսպես ծրագիր ենք վերել, 82 հոգի են պատվիրակության կազմում։
Որոշակի հրանկար կա քննարկելու Վրաստանում պահպանվող հայկական պատմամշակութային հուշարձանների ճակատը։ Ինչ եք տեսնում առաջիկայում այդ առումով։
Այսօր ես հանդիպելու եմ Վրաստանի փոխնախարարի հետ, Դավիթ Գիրյայի հետ, եւ օրակարգում մենք ունենք հարցեր պատմամշակութային հուշարձանների, մասնավորապես Մողնի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու նախագծանախահաշվային այդ աշխատանքների համակարգման առումով, բացի այդ փորձելու են բարձրացնել նաև ախալցայի երևման եկեղեցու հարցը, եւ ընդհանրապես փորձելու ենք մի ձևաչափ ստեղծել կամ առաջարկել վրացական կողմին, որ այդ խնդիրներով զբաղվող համապատասխան ինչ-որ խորհուրդ ստեղծվի կամ կլոր սեղան այսպես ստեղծվի, առաջարկելու նաև աշնանա կամ այստեղ կամ մեր մոտ պատմամշակութային հուշարձանների պահպանման թեմայով կլոր սեղան կազմակերպել։
Հայաստանի մշակույթի նախարարության միջազգային համագործակցության և Սփյուռքի վարչության գլխավոր մասնագետ Սվետա Սահակյանի խոսքով էլ հենց այսօր Թբիլիսիի Շոթ Հարուստավելու անվան պետական ակադեմիական թատրոնում տեղի է ունենալու հայ մշակույթի օրերի գալա համերգը, իսկ ողջ տարվա ընթացքում էլ հայաստանցի արվեստագետները մի շարք այլ առիթներ ևս կունենան ներկայանալու վրաց արվեստասերներին։ Ինչպես պատմում էր Սվետա Սահակյանը, հենց 3-2 ցուցահանդես է բացվել հայաստանցի արվեստագետների կողմից, մեկը Վրաստանի ազգային պատկերասրահում, մյուսն էլ Վրաստանի պատմության թանգարանում Զավեն Սարգսյանի Հայաստանի պատմամշակութային ժառանգությունը ներկայացնող լուսանկարչական ցուցահանդեսն է ներկայացվել, եւ երիտասարդ գեղանկարչուհի Արևիկ Պետրոսյանի ցուցահանդեսը։ Դե իսկ 3 բացված 3-րդ ցուցահանդեսում էլ ներկայացել են վիրահայ գեղանկարիչներն իրենց ստեղծագործություններով։
Ցուցահանդեսների բացմանը ողջույնի խոսքով հանդես են եկել Վրաստանի մշակույթի անվանի գործիչներ, մասնավորապես օրինակ ազգային ակադեմիա, Գեղարվեստի ակադեմիայի ռեկտորը, ինչպես նաև ուրեմն Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան պարոն Ռաջ Սիլվանյանը եւ ՀՀ մշակույթի նախարար տեղակալ Արթուր Պողոսյանը։ Միջոցառումների կամ Վրաստանում հայ մշակույթի սեզոնների բացումից առաջ Վրաստանի մշակույթի ուշադրանքի պաշտպանության եւ սպորտի նախարարությունում տեղեր ունեցել նաեւ մեծ մամլու ասուլիս։
Դե թե ինչպես է ընդունում վրաց հասարակությունը այս օրերին հայ մշակույթի գործիչներին, ինչպիսի հասարակական արձագանք ունեն հայ մշակույթի օրերը, ապա Վրաստանի խորհրդանի պատգամավոր Վան Բայբուրթի ուշագրավ համեմատությամբ։
Ես պետք է ասեմ, որպեսզի համեմատեմ, որ եթե սոված մարդը նստում է սեղանին ու վաղուց ինչ-որ բնում սոված մի 3-4-5 գործ, դուք երևակայում եք նա ոնց պետք է նստի ու ոնց պետք է սկսի ուտելը։ Այն նույն համեմատությունը վրաց հասարակությունը, վրաց առաջի հերթին իհարկե մեզ համար շատ հետաքրքիր էր ինչպես է արձագանքում վրաց հասարակությունը այդ համերգներին, այդ ցուցահանդեսներին։ Վրաց հասարակությունը գալիս էր ու գալիս էր, իմ իշխանը պետք է ասեմ նաև, որ շատ էին նաև Թբիլիսի ադրբեջանցիները, քրդերը, հրեաները, այսինքն իհարկե մեծամասնությունը սա վրաց հասարակության ներկայացուցիչներն են, որոնք սենց շնչեցին հեշտությամբ ու ասեցին, ինչ լավ է, որ մենք մեր եղբայրների հետ հանդիպեցինք։ Ես համարում եմ, որ սա մեծ տոն է։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։